Boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Miguel Patiño, falándovos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar dúas propostas musicais que nos chegan dende Irlanda, polo menos musicalmente, aínda que o protagonista desta primeira parte do programa, aínda que irlandés ou fillo de irlandeses, vive dende hai moito tempo en Norteamérica, concretamente en Connecticut. Estamos a falar dun músico que xa estivo en Galicia en varias ocasións e que deixou tamén unha pegada importante. Ten unha importante discografía tamén, da que xa dimos conta en moitas ocasións aquí no programa, e hoxe imos adicar esta primeira parte a un dos seus traballos discográficos. Estamos a falar do artista John Whelan, un gran acordeonista, compositor e arranxista, e neste caso pues, un traballo que editou no ano 1996 chamado Celtic Reflections, Misty Edge of the Morning, e imos escoitar un traballo moi intimista, e imos escoitar varias das cancións que el deixou gravadas neste disco. Primeiro tema co que abríamos o programa, que se sonou, chamábase From the Heart. Imos escoitar outro dos temas, isto chamase Sacred Ground. Isto é John Whelan. E aquí seguimos, seguimos con máis música, música de John Whelan no programa de hoxe. Lembrades que isto é un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos con traballo de John Whelan chamado Celtic Reflections, Misty Edge of the Morning, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase Longing for Home, Longing for Here. Continuamos con máis música de John Whelan, traballo Celtic Reflections. Seguimos con outro dos temas. Isto chamase Desunei. Thank you. comentaba ao comezo do programa, John Whelan estivo en numerosas ocasións aquí en Galicia, un territorio que coñece bastante ben. Estuvo pues prácticamente nas 4 provincias tocando e compartindo, e coñece pues a nosa terra, e coñece un pouco pues a celticidade de Galicia, a celticidade musical de Galicia. El estivo no Cabo Fisterra, precisamente pues a influencia da emoción de atoparse neste lugar fixo lle compoñer pues unha canción que se chama así, Cabo Fisterra. Isto é John Whelan. Seguimos con máis música en un mundo de músicas. Estamos a escoitar a música de John Whelan, traballo Celtic Reflections, Mystic Edged Morning. Misty, non Mystic, Misty Edged Morning. E imos con outro dos temas que seleccionamos. Isto chamase Trip to Sky. Pues continuamos con máis música, música de John Whelan, traballo editado no ano 1996, Celtic Reflections, Misty Edge of the Morning, isto é como subtitula el, e imos rematar a escoita con o tema chamado My Ballingarry Lady. Thank you. E da música de John Whelan pasamos ao proxecto Culfin, un proxecto liderado, apadriñado e producido pues, por un dos grandes artistas da música irlandesa de todos os tempos, Donald Laney, un músico que participou nas bandas máis emblemáticas de folk de Irlanda, bandas como Plansty, como a Botty Band. Participou pues, con moitísimos músicos, tanto do folk como de outros estilos, con Sinéad O'Connor, con U2, con moitísima xente, productor de numerosas producións discográficas importantísimas dentro da música irlandesa, e neste traballo titulado así Culfin pois deixou un reflexo importante da súa trayectoria, na que ademais está rodeado duns excelentes músicos. Imos escoitar varios temas deste traballo Culfin e abríamos co tema Glyn Town. Seguimos con máis músicas, máis música en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música dende Irlanda, ora da man de Donna Lani, proxecto Cool Fin, traballo titulado deste mesmo xeito. Imos con outra das cancións. Titúlase The Muskin Shoe and Dancing in Alibis. Continuamos con máis música. Donna Lani é o protagonista desta parte do programa Traballo Cool Fin. Isto chamase Moldavian Triptych.
Yeah. 지치게 마 진짜 같아 원어 좀보기 타가봐 Csipkés a levele, búsul a kisleány, nincsen szeretője. Ne búsulj, te kislány, ne is iránk hozzál, majd ad a jó Isten, csak jól imádkozzál. Ne búsulj, te kislány, ne is iránk hozzál, majd ad a jó Isten, csak jól imádkozzál. Fordítva kerek ez a plakja, ingem lesznek rajta, ingemet ne lesen senki barna fia, mert nekem úgyse kell, csak a bíró fia. Ingemet ne lesen senki barna fia, mert nekem úgyse kell, csak a bíró fia. Kerek a káposzta, csipkés a levele, akinek nincs párja, hogy jöjjön velem táncba. Páromat, mint a kárkat orsot, hajnalig járjuk el, majd a legjobb orsot. Örgetem páromat, mint a kárkat orsot, hajnalig járjuk el, majd a legjobb orsot. Igen, padló végen, karikás táncot járják, hídló végen, padló végen. igen karikáztam tudjárják. Előjárja János bíró, mozdul manyában, hátuljárja Mária szó kapcsos szutnyájában.
Continuamos con máis música. Isto é un mundo de músicas, estades na sintonía de Radio Voz. Imos con outro dos temas que seleccionamos para o programa de hoxe. Isto é o traballo Cool Fin e o tema chamase Butlers. Pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais. Abríamos coa música de John Whelan, do acordeonista John Whelan, traballo Celtic Reflections, Misty Edged Morning, e continuábamos coa música de Donna Lani, o proxecto Cool Thing. Imos pechar a escoita co tema chamado Silver Ruin. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Miguel Patiño, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
I knew what I were on yonder hill. It's there I'd sit and cry my fill, and every tear would turn a mill. Is gadget were no warning sun. Oh, is gadget were